Эфирде Азатлык радиосу. Ассаламу алейкум. Bugun 12-oktyabr, chorshanba, Pragadagi studiyada suhbatni Zamira Shukur taqdim etadi bugungi dasturimizda. Rasmiylar prezidentlikka bosh da'vogar, bosh vazir va muvaqqat prezident Shavkat Mirziyoyevning virtual qabulxonasiga tushayotgan shikoyat e'tiborsiz qoldirilmasligini aytmoqdalar.
Hamma savollar hal qilinadi, hamma savol fuqarolar murojaatda yordam beriladi. Shu insonlar nimasini o'ylab, huquqlarini o'ylab qilinyapti-da bu ishlar.
Minglab o'zbekistonlik Shavkat Mirziyoyevga konstitutsiyaga zid bo'lgan chiqish vizasini bekor qilishni so'rab murojaat qildi.
Bu yoddagi xalq ovozini eshitadigan odamlarga jiddiy masalan yordam. Petitsiya masalan bekor qilingan taqdirda ham yana qilish kerak, yana qilish kerak, ketiga olib chiqish kerak, to'xtash kerak emas.
Buxoro viloyatining ba'zi tumanlarida benzin taqchilligi yuzaga chiqdi va 1 litr benzin narxi 4,5 ming so'mga chiqdi.
Ochiq holatda navbatsiz davlat narxida sotilgan benzinni men hali ko'rmadim.
Chinozlik Ahmadboy ustidan mahkama jarayonining yanvar oyida boshlanishi kutilmoqda. Muhojirlar qaytish mavsumi boshlandi. Mamlakatga maishiy yuk olib kirish bilan bog'liq muammolar ko'paymoqda.
Vaziyat yallama tom o'rnidan o'tkizmadi. Nimaga o'tkizmaysizlar deb aytdi. Yalinib yo'lib 5 soat, 6 soat turdi ketdi.
Bugungi dasturga Shavkat Mirziyoyevga yozilgan petitsiyaga qo'shilgan o'zbekistonlik ziyolilardan birining chiqish vizasi haqidagi ozod nazari yakun yasaydi. To'lqinlarimizda qoling. Kunning ayrim muhim yangiliklari bilan tanishib, so'ngra muloqotimizni davom ettiramiz. Mikrofon oldida hamkasbim Muhammad Yoqub, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston Respublikasi prezidenti vazifasini bajaruvchi Shavkat Mirziyoyev 11-oktyabrda Surxondaryo viloyatiga qilgan safari davomida Termiz Cargo Center xalqaro logistika markazi va bu yerda tashkil etilgan avtokemping faoliyati bilan tanishdi. Bu haqda xabar qilgan O'zA agentligiga ko'ra, Mirziyoyev Afg'oniston bilan chegaradosh viloyatga qilgan safari davomida chegara postlaridan birida bo'lib, harbiy xizmatchilar uchun sharoitlarni bundan-da yaxshilash zarurligini qayd etgan. Xabar qilinishicha, mahalliy mutaxassislar prezident vazifasini bajaruvchini Termiz shahri mavzelaridan birida kam ta'minlangan va yosh oilalar uchun yaqin yillarda qurilishi rejalashtirilayotgan ko'p qavatli zamonaviy uylar loyihalari bilan tanishtirgan. Afg'oniston poytaxti Kobulda jangarilarning Shia masjidiga qilgan hujumi oqibatida kamida 14 kishi halok bo'ldi. Politsiya matbuot kotibi Sedik Siddiqiyning Ozodlik radiosiga bildirishicha, Kobuldagi yirik ziyoratgohlardan biri bo'lgan Karte Sahiga qilingan hujumda 36 kishi yaralangan. Siddiqiyga ko'ra, halok bo'lganlardan 13 nafari tinch aholi vakillari, bir nafari esa politsiya xodimidir. Shia musulmonlari Ashura kunini bayram sifatida nishonlash uchun bu yerga yig'ilgan edi. O'zini O'zbekiston fuqarolari tashabbus guruhi deb nomlayotgan guruh muvaqqat prezident Shavkat Mirziyoyevga internet tarmog'i orqali petitsiya bilan murojaat qildi. Deyarli 800 kishi imzolagan petitsiyada hukumat O'zbekistonda mavjud chiqish vizasini bekor qilishga chaqirilgan. Chiqish vizasi xalqaro me'yorlarga javob bermasligiga e'tiboringizni qaratmoqchimiz. U safar qilish, sayohatga borish, yurish va ko'chish erkinligi tamoyiliga ham zid deb o'ylaymiz. Qolaversa, chiqish vizasi poraxo'rlikning kengayishiga ham sabab bo'lmoqda, deyiladi petitsiyada. O'zbekiston qizlarining birinchi marta turmushga chiqish yoshi bo'yicha postsovet davlatlari va ayrim g'arb mamlakatlari orasida birinchi o'rinni egallaydi. 11-oktyabr xalqaro qizlar kuni arafasida Birlashgan Millatlar Tashkiloti tomonidan e'lon qilingan hisobotda ta'kidlanishicha, O'zbekistonda qizlarni turmushga berishning o'rtacha yoshi 22 yosh 4 oyni tashkil qiladi. Tojikiston 22,5 yosh bilan 2-chi, Turkmaniston 23,3 yosh bilan 3-chi o'rinni egallagan. Markaziy Osiyo davlatlari orasida Qirg'izistonda bu ko'rsatkich 23,5 yoshni, Qozog'istonda esa 24,3 yoshni tashkil qiladi. Ashura kuni munosabati bilan amal qiladigan cheklovlarga qaramay 11-oktyabr kuni Tehronda 10 minglab futbol ishqibozlari Ozodiy stadionida Eron Janubiy Koreya o'yinini tomosha qilishga yig'ildi. Eron terma jamoasi Janubiy Koreyani Jahon chempionati 2018 saralash o'yinlari 3-chi bosqichida 1-0 hisobida yutib, A guruhida 10 ochko bilan 1-chi o'rinda bormoqda. Mazkur guruhda 9 ochko bilan O'zbekiston 2-chi, 7 ochko bilan Janubiy Koreya 3-chi o'rinni egalladi. Futbolga kelgan ishqibozlar qora kiyimda bo'lib, turli diniy shiorlarni aytib turdilar. Taymlar o'rtasidagi tanaffusda esa san'atkorlar diniy qo'shiqlarni kuyladilar. Futbol bo'yicha O'zbekiston terma jamoasi Jahon chempionati 2018 saralash o'yinlarining 3-chi raundi doirasida 11 oktyabr kuni Xitoy futbolchilarini 2-0 hisobida mag'lub etdi. Har ikkala gol Xitoy darvozasiga 2-chi taymda kiritildi. O'yinning 50-chi daqiqasida hisobni Marat Bikmayev ochib berdi. 2-chi taym nihoyalab qolishiga yaqin esa Otabek Shukurov 2-chi golni urdi. AQSh prezidenti lavozimiga nomzod Hillari Klintonning saylov shtabi Federal qidiruv byurosi o'tgan haftada yuqori lavozimli maslahatchi yozgan maktublarning ommaga e'lon qilinishi ortida Rossiya turgani ehtimolini aniqlash uchun tergov olib borayotganini bildirdi. 11 oktyabr kuni Klintonning saylov kampaniyasi yetakchisi Jon Podesta tergov haqida Federal qidiruv byurosi xodimlari u bilan bog'langanidan keyin xabar topganini aytdi. Podesta xatlarining ayrimlari 7 oktyabr kuni WikiLeaks tomonidan e'lon qilindi. Avvalroq Oq uy prezident Barak Obama Rossiya amalga oshirgan xakerlik hujumlari tasdiqlansa, ularga munosib javob berilishini ta'kidlaganini bildirgan edi.
Ozodlik to'lqinlarida kunning ayrim muhim yangiliklari bilan tanishdik. O'zbekiston Markaziy Osiyo va jahonda borayotgan dolzarb jarayonlarga oid eng so'nggi yangiliklarni ozodlikning 3w.ozodlik.mobi sahifasida 24 soat davomida o'qish imkoniga egasiz. Ayni paytda ijtimoiy tarmoqlardagi do'stlarimiz safiga qo'shilsangiz, ozodlik xabarlaridan o'z vaqtida voqif bo'lish imkoniga, ayni paytda o'z xabarlaringizni zudlik bilan ozodlikka yo'llash imkoniga ega bo'lasiz. Demak, ijtimoiy tarmoqlar, xususan Facebook, Odnoklassniki, qolaversa WhatsApp, Telegram, Viber, Instagramdan Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz safiga qo'shilishni unutmang. Bugungi muloqotimiz bevosita O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq yangiliklar tafsilotiga ko'chadi va dastlab diqqatingizni O'zbekiston bosh vaziri prezident vazifasini bajaruvchi va 4 dekabrga belgilangan prezidentlik saylovlarida asosiy da'vogar ko'rilayotgan Shavkat Mirziyoyev olib borayotgan keng ko'lamli o'zgarishlardan yana biriga qaratmoqchiman. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati 12 oktyabrda o'tkazilgan yalpi majlisida prezident vazifasini bajaruvchi Shavkat Mirziyoyev tomonidan taqdim etilgan amnistiya to'g'risidagi qaror loyihasini ko'rib chiqib, amnistiya to'g'risida qaror qabul qildi. Shavkat Mirziyoyev amnistiya to'g'risidagi taqdimnomani Senatga kiritgani Senat kengashining 10 oktyabr kuni o'tkazilgan majlisi paytida ma'lum qilingan edi. 2016 yilgi amnistiya to'g'risidagi qaror O'zbekiston Konstitutsiyasining 24 yilligi munosabati bilan qabul qilindi. Senatning amnistiya to'g'risidagi qarori haqida hozircha mahalliy axborot vositalarida keng axborot berilmadi. Xorijiy agentliklar xabariga qaraganda Senat qarori bilan Shavkat Mirziyoyev kiritgan taqdimnoma matni o'rtasida deyarli o'zgarish yo'q. Amnistiya to'g'risidagi qarorga muvofiq ayollar jinoyat sodir etgan vaqtda yoshi 18 ga to'lmagan shaxslar, 60 yoshdan oshgan erkaklar, chet el vatandoshlari 1-2 guruh nogironlari, sil kasalligining faol shakliga chalingan shaxslar jazodan ozod qilinishi lozim. Shuningdek, ehtiyotsizlik orqasida va ilk bor jinoyat sodir etganlarni ozod etish ham nazarda tutilgan. Qarorda uzoq muddatga yoki umrbod ozodlikdan mahrum qilishga hukm qilingan, taqiqlangan tashkilotlar faoliyatidagi ishtiroki, ular tarkibida tinchlik va xavfsizlikka qarshi yoki jamoat xavfsizligiga qarshi jinoyatlar sodir etganligi uchun hukm qilingan shaxslarga nisbatan amnistiya aktini tatbiq etilmaslik belgilab qo'yilgan. Demak, Shavkat Mirziyoyev 2 kun avval Senatga taqdim qilgan amnistiya to'g'risidagi qaror 12 oktyabr kuni bir ovozdan ma'qullandi va mamlakat Konstitutsiya kunining 24 yilligi nishonlanish arafasida yana bir amnistiya kuchga kiradigan bo'ldi. Eslatib o'tamiz, har yili O'zbekiston Konstitutsiyasi qabul qilingan 8 dekabr arafasida Prezident Islom Karimov tomonidan ham amnistiya to'g'risidagi qarorlar Oliy Majlis Senatiga taqdim qilinar va aksar yillarda bunday amnistiya qabul qilinar edi. Ammo bu yilgi farq uning vaqtida kutilganidan bir oz avval, demak, qabul qilinganida bo'layotir. Buni esa kuzatuvchilar prezidentlik saylovlari 4 dekabrga belgilangani va Shavkat Mirziyoyevning ana shu prezidentlik saylovi arafasida xalqqa taqdim qilayotgan sovg'alaridan bir qismi ekanligi bilan izohlashmoqdalar. Bosh vazir prezident vazifasini bajaruvchi va 4-dekabrgi prezident saylovlaridagi bosh da'vogar ko'rilayotgan Shavkat Mirziyoyevning o'zbekistonliklarga taqdim qilgan sovg'alaridan yana biri qariyb 1 oycha avval O'zbekiston hukumati rasmiy portali gov.uz saytida ishga tushgan Mirziyoyevning virtual qabulxonasi bo'ladi. Mana shu qabulxona ish boshlaganidan salkam 1 oy o'tib, fuqarolardan 20,000 ziyod murojaat kelib tushgani xabar qilinmoqda. Hukumat rasmiylariga ko'ra, ular orasida Toshkent propiskasi, biopasport olish, ichki ishlar organlarining noqonuniy xatti-harakatiga taalluqli bo'lgan minglab shikoyat bor. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi matbuot kotibi Ozodlik bilan suhbatda fuqarolarning barcha shikoyatlari ko'rib chiqilishi, aniqlangan kamchiliklarni bartaraf etish uchun barcha chora-tadbirlar ko'rilajagini bildirdi.
Hukumatning virtual qabulxonasiga mas'ul bo'lgan mulozim Ozodlik bilan suhbatda murojaatlarning ko'pchiligi O'zbekiston banklarida naqd pul, qishloqlarda elektr energiyasi va gaz yo'qligi, avtosalonlarda esa mashinalar olish bilan bog'liq mushkulotlar haqidagi shikoyatlar ekanini aytdi. Shuningdek, hukumat virtual qabulxonasiga Toshkent propiskasi, biopasport olish bilan bog'liq murakkabliklar, ichki ishlar organlarining noqonuniy harakatiga taalluqli bo'lgan minglab shikoyatlar ham tushgan. O'zbekistonning rasmiy O'zA agentligi 11 sentyabr kungi xabarida Ichki ishlar vazirligi nomiga 3,500 ko'proq murojaat bo'lgani, shularning 40% propiska, fuqarolik, pasport masalalariga taalluqli ekani haqida xabar qildi. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi matbuot kotibi Zikrullo Ne'matov Ozodlik bilan suhbatda fuqarolardan shunday murojaatlar bo'layotganini tasdiqladi va barcha shikoyatlar ko'rib chiqilishi, aniqlangan kamchiliklarni bartaraf etish va kelgusida bunday holatlarga yo'l qo'ymaslik borasida choralar ko'rilishini aytdi.
Hamma savollar qilish hamma savol tushsa, liboy masalada fuqarolarga murojaat qilinsa, fuqarolar murojaat qilsa yordam beriladi. Liboy masalada ichki ishlar bilan bog'liq bo'lsa.
Chunki murojaatlarning ko'pchiligi o'sha ichki ishlar bilan bog'liq pasport, keyin propiska, Toshkent propiskasi, chiqish viza, o'sha masalalar bo'yicha ekanda.
Endi insonning hayoti ko'proq shu bilan bog'liq bo'lgandan keyin, farovonlik, osoyishtalik bilan bo'lgandan keyin, pasport masalasi shular bo'yicha ko'p bo'ladi-da aka. Bu yerda shu insonlar nimasini o'ylab, huquqlarini o'ylab qilinyapti-da bu ishlar.
Ha, juda yaxshi. Endi shu o'sha ijobat bo'lar ekanmi bu tomoni endi?
Ijobat bo'layapti-ku axir. Bir mehmon bo'lib keling, O'zbekistonga ko'rib ketasiz.
O'zbekiston hukumatining rasmiy portalida Shavkat Mirziyoyevning virtual qabulxonasi sentyabr oyi o'rtalaridan ish boshlagan. Hafta davomida har kuni 24 soat davomida ochiq bo'lgan virtual qabulxonaga O'zbekiston fuqarolari hal etilmagan muammolar yuzasidan, demak, qo'ng'iroq qilishlari yoki yozma ariza bilan murojaat etishlari mumkinligi aytilmoqda. Ayni vaqtda Facebook'da bosh vazir virtual qabulxonasiga kelib tushayotgan murojaatlar va ularning ijobat bo'layotgani haqidagi ma'lumotlar ham jamlangan sahifa ochilgan. Shavkat Mirziyoyevning virtual qabulxonasi xorijda yashovchi ayrim muxolifat faollarini ham umidlantirgan. Turkiyaning Istanbul shahrida yashayotgan muxolifat faoli Namoz Normo'min 6 oktyabr kuni Mirziyoyev virtual qabulxonasiga O'zbekistonda siyosiy iqtisodiy erkinliklar bilan bog'liq islohotlar o'tkazish taklifi bilan murojaat qilgani va murojaatiga javob olganini aytdi.
Virtual qabulxonadan menga javob keldi, sizga shu raqam bilan va shu kod bilan qabul qilindi murojaatingiz deb. Bir muddatdan keyin qaraganimda u yerda ishchi guruhi ko'rib chiqyapti deyilgan edi. Keyin yana bir kundan keyin qaraganimda sizning vazirlar mahkamasi hozir ko'rib chiqyapti takliflaringizni deyildi. Buni endi siz aytyapsiz, nimaga bunday optimizm deb? Chunki 25 yildan beri Karimov davrida hukumat hech qanday muxolifat bilan muloqot ham qilgani yo'q, hech qanday bir aloqa qilishni ham istamagan edi. Hozir prezidentdan bo'lsa ham bu vazirlar mahkamasiga oshirilishi bunday bir muxolif siyosatchining taklifining o'zi ijobiy qadam deb bilaman men.
Toshkentdagi Inson huquqlari himoyachilari alyansi faoli Shuhrat Rustamov esa Shavkat Mirziyoyevni virtual qabulxonasini uni muvaqqat prezidentdan haqiqiy prezidentga aylantirish yo'lidagi xo'ja ko'rsin tadbirlardan biri deb ataydi.
Mani bittagina zaključeniy xulosam bor. Bu menimcha saylovgacha qadar etish mumkin. Saylovdan keyin hamma bu lavochka yopiladi.
O'zbekiston hukumatining virtual qabulxonasiga mas'ul bo'lgan mulozim esa virtual qabulxona saylovdan keyin ham hafta davomida har kuni 24 soat davomida uzluksiz ishlashini aytdi. Bu bir yo ikki oyga mo'ljallangan ish emas, virtual qabulxona doimiy ishlaydi, saylovdan keyin ham ishlaydi, mana hozir ham ishlayapti, dedi hukumat mulozimi.
Demak, O'zbekiston bosh vaziri prezident vazifasini bajaruvchi va 4-dekabr kunga belgilangan prezident saylovlaridagi asosiy da'vogarlardan biri Shavkat Mirziyoyevning bir oycha avval ish boshlagan virtual qabulxonasida ish qizg'in bormoqda. Hozircha ozodlikka bu virtual qabulxonaga kelib tushayotgan minglab ariza va shikoyatlarni o'rganish uchun maxsus guruh yollangani yoxud bu ish bilan Vazirlar Mahkamasining hozirga qadar ishlab kelgan rasmiylari shug'ullanayotgani to'g'risida ma'lumot kelib tushgani yo'q. Bunday ma'lumotlardan xabaringiz bo'lsa, ularni bizga ma'lum qilishingiz mumkin. Rasmiylarga ko'ra, qariyb bir oy davomida Shavkat Mirziyoyevga o'zbekistonliklardan 20 mingdan oshiq murojaat kelib tushgan va Shavkat Mirziyoyev va O'zbekiston rasmiylari bu murojaatlardan birortasining e'tiborsiz qoldirilmasligini, ular aksarining ijobat bo'lajagini va'da qilmoqdalar. Demak, bunday virtual qabulxonaga yo'llaydigan shikoyat arizalaringiz bo'lsa, bu O'zbekiston hukumatining rasmiy portali www.gov.uz saytida joylashgan va demak, virtual qabulxonaga murojaat yo'llash, bu qabulxonaga qo'ng'iroq qilish imkoniga egasiz. Bosh vazir prezident vazifasini bajaruvchi Shavkat Mirziyoyevning o'zi demak, mana shu virtual qabulxonaga yo'llanayotgan har bir murojaat shaxsan o'z nazoratida bo'lishini bildirdi. Bu haqda Mirziyoyev 5-oktyabr kungi Samarqandga qilgan tashrifi paytida bayonot berdi. Shu bilan birga muvaqqat prezident viloyat mutasaddilariga ham virtual qabulxonaga kelayotgan va o'z viloyatlari bilan bog'liq masalalarni vaqtida ko'rib chiqish va hal qilish bo'yicha ham ko'rsatmalar bergan. Shavkat Mirziyoyev xususan uning virtual qabulxonasiga atalgan jiddiy murojaatlardan biri 11 oktyabr kuni internet tarmog'ida paydo bo'lgan O'zbekistonda chiqish vizasini bekor qilishga da'vat deb nomlanadi. O'zini O'zbekiston fuqarolari tashabbus guruhi deb nomlayotgan guruh muvaqqat prezident Shavkat Mirziyoyevga 3w.change.org tarmog'i orqali petitsiya bilan murojaat qildi.
Hurmatli Shavkat Miromonovich, biz quyida imzo qo'ygan bir guruh O'zbekiston fuqarolari sizga tashabbus tariqasida respublikamiz me'yoriy qoidalari qatorida saqlanib kelayotgan fuqarolarning xorijga safar qilishi uchun talab qilinadigan 2 yilga beriladigan chiqish vizasi to'g'risida murojaat qilmoqchimiz.
Deb boshlanadi mazkur petitsiya matni. Ikki tilda, rus va o'zbek tillarida yoyinlanganidan bir sutkacha vaqt o'tib, 1.5 mingga yaqin o'zbekistonlik tomonidan imzolangan mazkur da'vatda chiqish vizasining xalqaro me'yorlarga javob bermasligi, insonlarning safar qilish, sayohatga borish, yurish va ko'chish erkinligi tamoyillariga zid ekanligiga e'tibor qaratiladi. Ayni paytda chiqish vizasining O'zbekistondagi poraxo'rlikni kengaytirayotgani sabablardan biri ekani ham ta'kidlandi. Murojaat so'ngida unga imzo qo'ygan o'zbekistonliklar Shavkat Mirziyoyevdan O'zbekistonning chiqish vizasi mavjud 2 davlatdan biri bo'lib qolayotgani na xalqqa va na mamlakat imijiga xizmat qilmasligini ta'kidlay turib, bosh vazir va muvaqqat prezidentdan uni bekor qilishni so'raydilar.
Dunyoning deyarli boshqa hech bir davlatida bunday viza mavjud emas. Bizga qo'shni bo'lgan davlatlarda ham yo'q. Aslida bunday amaliyot faqat O'zbekistonda va Shimoliy Koreyada qolgan. O'zbekiston Respublikasi jahonning rivojlangan demokratik davlatlar qatoriga kirishni o'z oldiga maqsad qilib qo'ygan ekan va shu yo'lda bugunga kelib ancha islohotlarni amalga oshirganligini inobatga olgan holda biz o'zbekistonliklarga chiqish vizasini bekor qilish uchun tegishli qaror qabul qilishingizni taklif etamiz.
Demak, o'zini O'zbekiston fuqarolari tashabbus guruhi deb nomlagan guruh muvaqqat prezident Shavkat Mirziyoyevga 3w.change.org tarmog'i orqali petitsiya bilan murojaat qildilar va O'zbekistonda chiqish vizasini bekor qilishni so'radilar. Hozirgacha suhbatimiz boshlangunga qadar qariyb 1.5 mingga yaqin o'zbekistonlik imzo chekkan ushbu virtual petitsiyaga qo'shilmoqchi bo'lganlar 3w.ozodlik.mobi sahifasi orqali mana shu petitsiya saytiga bevosita o'tish imkoniga ega bo'ladilar. Ayni paytda, demak, siz ham bu murojaatga qo'shilmoqchi bo'lsangiz, bu petitsiya haqidagi fikr mulohazalardan xabardor bo'lmoqchi bo'lsangiz, yana Ozodlikning internetdagi sahifasiga marhamat. Bir guruh o'zbekistonliklarning change.org platformasi orqali Shavkat Mirziyoyevga chiqish vizasini bekor qilishni so'rab qilgan da'vatiga qo'shilgan Tokiodagi o'zbek ziyolilaridan biri O'zbekiston prezidentligiga asosiy da'vo agar Shavkat Mirziyoyev chinovniklar kormushkasi emas, oddiy xalq manfaatini o'ylashini ochiq yaqqol ko'rsatmoqchi bo'lsa, buning eng oson yo'li mamlakatni Shimoliy Koreya bilan bir qatorga qo'yib kelayotgan chiqish vizasini bitta imzo bilan bekor qilish ekanini aytadi. Demak, bu ziyoli bilan o'tkazilgan suhbatimizni bugungi muloqotimizning ikkinchi qismi davomida to'liq tinglashingiz mumkin bo'ladi. Ayni paytda sizga bu petitsiyaga qo'shilish imkoni qolaversa, Ozodlikning qaynoq xabarlaridan o'z vaqtida voqif bo'lish imkoni ijtimoiy tarmoqlar, xususan bizning Telegram va WhatsAppdagi saytlarimiz, sahifalarimiz ekanini eslatib o'tmoqchiman. Demak, hozirga qadar bu kanallarimizga qo'shilmagan bo'lsangiz, marhamat, ularga obuna bo'ling.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirishlar, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatib borishni istaysizmi? Ozodlikka Telegramda obuna bo'ling. Buning yo'li juda oson. Birinchi bo'lib Telegram ilovasini oching, keyin qidirish katagiga Ozodlik kanali deb yozing. Undan keyin Ozodlik kanaliga kirib, eng pastdagi plus join tugmachasini bosing. Va salom. Savollaringizni Telegram, WhatsApp raqamlari orqali yo'llang, albatta yordam beramiz.
Demak, Ozodlikning Telegram va WhatsAppdagi kanallariga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Bugungi qolaversa boshqa radio muloqotlarimizdan topa olmaydiganingiz eng so'nggi qaynoq xabarlar, qolaversa suratlar va videolarni ko'rish, tomosha qilish, suhbatlarimizni tinglash imkoni ham ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda. Demak, bu imkonni qo'ldan boy bermang. Muloqotimiz yana O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq boshqa voqealar tafsiloti bilan davom etadi. Buxoro viloyatining ayrim tumanlarida benzin taqchilligi yuzaga chiqdi. Ozodlik manbalari yuborgan suratlarda yonilg'i quyish shoxobchalaridagi avtomobillar navbati kilometrlarga cho'zilgani aks etgan. Xususan G'ijduvon tumanida taqchillik bois qo'lda sotilayotgan 1 litr benzinning narxi 4,5 ming so'mga chiqib ketgan.
G'ijduvon tumanida kirakashlik bilan shug'ullanadigan 35 yashar Ibrohimning xabar berishicha, bir haftadan buyon yonilg'i quyish shoxobchalarida benzin tanqisligi boshlangan.
Men Buxorodan Navoiyga qatnayman. Benzin birdaniga yo'q bo'lib qoldi. Zapravkalarda bir necha kilometrga cho'zilgan avtomobillar navbati paydo bo'ldi. Odamlar erta tongdan bor navbatga turmoqda. Ertalab bir soat davomida 20 litrdan benzin beradi. Tugay deb qolganiga 5 litrdan beradi. Bu ham har kuni emas,
dedi haydovchi. Uning aytishicha tijorat narxi 3000 so'm turadigan i80 markali 1 litr benzinning narxi qo'lda 4000-4500 so'mga chiqib ketgan.
Shunisi qiziqki, zapravkalarda benzin yo'q-u, qo'lda bor. Ular qayerdan oladi? Bu olib sotarlarning benzin ishlab chiqaradigan zavodi yo'q-ku. Demak, ular ham zapravkalar bilan kelishib, ulgurji sotib oladi va aholiga qimmatga sotadi. Butun dunyoda neftning narxi arzonlagan paytda bizda benzinning yo'qligi juda ham achinarli,
dedi G'ijduvonlik haydovchi. Buxoro viloyatining Qorako'l tumanida istiqomat qiluvchi 41 yashar tadbirkor Akmal Bozorov ham benzin taqchilligini surunkali kasallikka o'xshatadi.
Lekin benzin masalasi deficit faqat qo'lda tamam. 3500 so'm qo'lda. Endi benzin narxi masalan 2100 so'm, yoki 2.5 degan gaplar, ular bu shunchaki sotinish kambo'shlari mumkin, lekin o'zini holatini ko'rmaganda. Men aytolmayman, shu qanday desam, ochiq holatda navbat davlat narxida sotilgan benzinni men hali ko'rmadim bu yaqinda.
Dedi qorako'llik tadbirkor. Buxoro neftni qayta ishlash zavodining o'zini tanishtirmagan mulozimi avtomobillarga yonilg'i quyish shoxobchalarida benzin taqchil bo'lib qolishiga korxonaning hech qanday aloqasi yo'qligini ozodlikka aytdi.
Bizda bir maromda benzin ishlab chiqarilyapti. Ishlab chiqarish hajmi kamaygan ham yo'q. Biz neft bazalariga limit bilan benzin beramiz. Tumanlarga tarqatish esa ularning ishi. Bizning bunga aloqamiz yo'q.
Dedi zavod mulozimi. Ozodlik bog'langan Buxoro neft bazasi mulozimi esa telefon orqali bu haqda hech qanday ma'lumot bera olmasligini aytdi. O'zbekistonda so'nggi yillarda benzin taqchillashib qolishi odatiy holga aylanib bormoqda. Benzin yetishmasligi paxta mavsumi boshlanishi bilan yanada kuchayadi. Ayrim kuzatuvchilar benzin va dizel yonilg'ilarining hosilini yig'ib terib olish uchun safarbar etilishi natijasida shunday taqchillik yuzaga kelishini aytishadi.
Eshitganingiz kabi Buxoro viloyatining ayrim tumanlarida yana benzin taqchilligi kuchaygan va qo'lda sotilayotgan benzin narxi 4.5 ming so'mgacha ko'tarilgan. Siz yashayotgan hududlarda yonilg'i bilan bog'liq vaziyat qanday? Bu haqdagi xabarlarni, ana shunday muammolar bo'lsa, ular aks etgan surat va videolarni Ozodlikka yo'llashingiz mumkin. Buning uchun eng oson va qulay yo'l Ozodlikning Telegram, WhatsApp, Instagram va Viberdagi sahifalari, qolaversa Facebook va Odnoklassnikidagi sahifalarimizdir. Muloqotimiz endi benzin taqchilligidan moliyaviy piramida tuzganlik aybi bilan hozirda tergov tekshiruv jarayoniga nishon bo'layotgan Ahmadboy Tursunboyev ishi bilan bog'liq ayrim yangi tafsilotlarga ko'chadi. Chinozlik tadbirkor Ahmadboy Tursunboyevning firibgarlikda ayblanib hibsga olinganiga roppa-rosa 4 oy to'ldi. Rasmiy idoralardan olingan ma'lumotga ko'ra, hozirda tergov ishi davom etmoqda va Tursunboyev ishi bo'yicha mahkamaning yangi yildan boshlanishi rejalangan. Ahmadboy piramidasiga pul tikkan 10 minglab kreditordan ayrimlari bugunga kelib o'z pulidan umidini uzgan bo'lsa, bor budini tikkanlar orasida hali ham puli qaytarilishiga ishonayotganlar oz emas.
38 yashar Ahmadboy Tursunboyev ishi bo'yicha tergov jarayoni davom etyapti. Bu haqda Ozodlikka ma'lum qilgan huquq tartibot idoralaridagi manbaga ko'ra, tergov yil oxiriga qadar tugashi va yangi yil boshida mahkama boshlanishi kutilmoqda. O'zbek telekanallarida chop etilgan hujjatli filmlarda keltirilgan rasmiy ayblovga ko'ra, Ahmadboy Tursunboyev so'nggi 5 yil davomida odamlardan 2 barobar qilib qaytarish sharti bilan katta mablag'larni noqonuniy ravishda olib kelgan. Bu mablag'ning jami miqdori qanchaligi tergov tugagach ayon bo'lishi kutilmoqda. Huquq tartibot idoralari hisob kitobicha Ahmadboy mijozlari soni jami 45 ming atrofida bo'lib, ularning yarmidan ko'pi ariza bilan rasmiy idoralarga murojaat qilgan. Hozircha Tursunboyev ishiga aloqada rasmiy idoralar Ahmadboy mijozlari pullarining egalariga qaytarilish qaytarilmasligi borasida biror rasmiy bildirish e'lon qilgani yo'q. Ahmadboy haqida tayyorlangan teleko'rsatuvlarda ham uning mijozi bo'lgan odamlarning pullari taqdiri haqida bir og'iz ham gapirilmadi. 6-oktyabr kuni Bosh prokuratura vakili Alimardon Ahmadov huquq gazetasi orqali qilgan chiqishida aytishicha, moliyaviy piramidaga pul tikkan fuqarolarning 5-10 foizigina o'z mablag'ini qaytarib olishi mumkin. Lekin Ahmadov bu ma'lumotni keltirar ekan, Ahmadboy Tursunboyev mijozlariga qarata biror bir ishora ham keltirmadi. Shu o'rinda Ahmadboy mijozlarining bugungi ahvoli, ularning ayni paytdagi taqdiri qanday kechyapti? Ushbu savolga javob topish maqsadida Ozodlik Ahmadboy mijozlarining bugungi hayotlarini o'rgandi. Toshkent viloyatining O'rta Chirchiq tumani Qum ovul qishlog'ida yashovchi o'zini Shavkat deb tanishtirgan yigitning aytishicha, Ahmadboy vasvasasi tufayli amakisining turmushi barbod bo'lgan. Shavkat amakisining ismi sharifini ochiqlamaslik sharti bilan uning hikoyasini Ozodlikka so'zlab berdi.
Amakim 6 yildan buyon Rossiyada mardikorlik qilib, uy olish uchun pul yig'yapti. U har oy ishlab topgan pulini uyiga xotiniga jo'natib turgan. Ular Bektemirda ijarada turishadi. Kinoyam Ahmadboy piramidasi boshlangach, amakimga bildirmasdan yig'ib qo'ygan pulini Ahmadboyga olib borib bergan. Orada bir marta ozgina foiz olgan. Keyin yarim yildan keyin yana yig'ilgan pulni olib borib Ahmadboyga bergan. Hammasi bo'lib 13 ming dollar pulni Ahmadboyga bergan. Ahmadboy qamalgach kinoyim nima qilishini bilmay vaziyatni qayin ukasiga tushuntirgan. Yozda amakim Rossiyadan kelib kinoyim bilan ajrashdi. Bitta bolasi bor edi. Uni ham kinoyimga bermasdan o'zi bilan olib qoldi.
Dedi O'rta Chirchiqlik Shavkat. Chorsu bozorida ovqat sotib tirikchilik qiladigan toshkentlik ayol Ozodlik bilan suhbatda Ahmadboyga mashina berib, kuygan o'g'lining bugungi ahvolidan xavotir bildirdi. Men 4 farzandning onasiman. Chorsu bozorida ovqat sotib kun ko'ramiz. Ancha yillardan beri yig'im yurgan pulimga o'g'limga arendaga mashina oldik. Bir yildan keyin arenda pulini to'lab mashina o'zimizga qoldi. Shu Ahmadboy chiqqach o'g'lim 40 kundan keyin pul olishni boshlarkanmiz deb mashinani Ahmadboyga olib borib berdi. Mashinani olib borganiga 10 kun bo'lgach, Ahmadboyni maskishovi bosib, bizni ham mashinamizni olib qo'yishdi. Shuncha yil davomida yig'ib tergan pulim havoga uchdimi? O'zimiz zo'rg'a yetishgan edik. Necha yil davomida? O'g'lim hozir jinniday bo'lib qoldi. Ko'p ichadigan bo'lib qoldi. Endi nima qilamiz dedi toshkentlik ayol. Ozodlikka avval bo'lgan murojaatlarda Ahmadboy kreditorlari orasida aqldan ozayotganlar, turli xil kasallikka chalinganlar haqida aytilgandi, biroq Ozodlikda bu borada aniq ma'lumotlar yo'q. Shu yilning iyun oyida Ahmadboy moliyaviy firibgarlikda ayblanib qo'lga olingan. O'shanda unga tegishli ekanligi aytilgan jiyami 12 million naqd dollar musodara etilgan edi.
Ozodlik to'lqinlarida siz eshitganingiz kabi bundan ro'parosa 4 oy muqaddam firibgarlikda ayblanib hibsga olingan chinozlik tadbirkor Ahmadboy Tursunboyev ustidan mahkama jarayonining yangi yildan boshlanishi kutilmoqda. Ammo Ahmadboyga bor budini berib kuyib qolgan 10 minglab o'zbekistonliklardan qay biri o'zining Ahmadboyga bergan mablag'i yoki mulkini qaytarib ola oladi? Bunisi hozircha savol ostida. Ahmadboyga pul berib kuyganlardan bo'lsangiz, o'z hikoyangizni siz ham Ozodlik orqali jamoatchilik bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Bugungi muloqotimizni davom ettirishdan avval kunning ayrim muhim yangiliklari muntarijasini eslatib o'tmoqchiman. O'zbekiston BMT hisobotiga ko'ra qizlarning birinchi marta turmushga chiqish yoshi bo'yicha post-sovet davlatlari orasida birinchi o'rinda. O'zbekiston Respublikasi prezidenti vazifasini bajaruvchi Shavkat Mirziyoyev o'zbek-afg'on chegarasiga bordi. Ayni paytda O'zbekiston va Qozog'iston chegarasida erkin savdo hududi tashkil etilishi aytilmoqda. O'zini O'zbekiston fuqarolari tashabbus guruhi deb nomlagan guruh muvaqqat prezident Shavkat Mirziyoyevga internet tarmog'i orqali petitsiya bilan murojaat qildi va mamlakatdagi chiqish vizasini bekor qilishni so'radi. Kobulda shiyalar masjidiga uyushtirilgan hujum oqibatida 14 odam nobud bo'ldi. Ozodlik to'lqinlarida siz bugungi muloqotimiz yana O'zbekistonda davom etayotgan 2016 yilgi paxta yig'im terim mavsumi manzarasi bilan davom etmoqda. Avval xabar qilganimizdek Ozodlik bu jarayonni sizdan kelayotgan yangiliklar qolaversa surat va videolar orqali kuzatishda davom etmoqda. Ayni shu maqsadda Ozodlik, demak, Paxtagram deb nomlangan loyihani amalga oshirishni davom ettirmoqda. Ozodlikning 3w.ozodlik.mobi sahifasida kuniga yangilanib borayotgan Paxtagramda aynan sizdan kelayotgan xabarlar, paxta mavsumining borishiga oid, xususan majburiy mehnatga oid surat va videolar jamlab borilmoqda. Paxtagramdagi yangiliklar, paxta manzarasini ko'rmoqchi bo'lsangiz, Ozodlikning internetdagi sahifasiga marhamat. Bugungi muloqotimizdan o'rin olgan lavha ham mana shu paxta mavsumida kuzatilayotgan majburiy mehnat manzarasi bilan bog'liq. Andijonlik haydovchilarning Ozodlikka ma'lum qilishlaricha, ayni viloyat avtomobil yo'llarida militsiya xodimlari yo'ldan o'tayotgan mashinalarni to'xtatib, haydovchilarni paxta terishga yoki hasharchilarni tashishga majbur qilmoqda.
Andijonning Izboskan tumanida istiqomat qiluvchi haydovchining ozodlikka aytishicha, militsiya xodimlari yo'llarda shoferlarni to'xtatib, paxta terdiryapti. Tex pasportini olib, paxta terdiryapti, 5 kilo terib berasan yoki shuncha kilo paxta teradigan mardikorni pulini berasan, keyin ketasan deydi. Yo'l qoidasini buzganlarga hozir shunday shtraf ekan bu, dedi Izboskanlik haydovchi. Andijonlik yana bir haydovchi ham bu holatni tasdiqladi. Haydovchilarni yo'lda to'xtatib, majburiy paxtaga chiqarayotgan holatlar bo'lyapti, dedi u.
Haydovchilar de paxtaga chiqasan deb majbur yo'ldan to'xtatib paxtaga chiqarayotgan nohaqliklar to'g'risida yozilgan narsa.
Haydovchi o'z so'ziga tasdiq sifatida ozodlikka fotosuratlarni ham yo'lladi. Andijonlik boshqa bir haydovchi esa mini avtobuslarda kirakashlik qilayotganlar hasharchilarni bepul tashishga majburlanayotganini aytadi.
Ular asalga men guvohi bo'lib, Damas to'xtatadi, to'xtatib turib, GAI tex pasportini oladi, tex pasportini olib turib, keyin meni tashlab ketdi. Odamlarda paxtaga olib boradi-yu, paxtadan kelayotgan odamlar bo'ladi-yu. Ashilarda aka, paxtaga olib boradi. Misol endi olib borsa endi qaytishga mashina kerak bo'ladi-yu. Mashina kerak bo'ladigan o'xshash Damas'lardan ham qiladi-da.
Endi bu qoidani buzsa ham, buzmasa hammi?
Yo, farqi yo'q. Qoida buzish buzmaslik shart emas u. Qoida buzish buzishmaslik emas. Men aslida buni bir hafta oldin Toshkentdan kelayotganda Qo'qon yo'lida ham uchratdim-da buni. Sizlar tekan narsalar. Yayla sadda katta mashinalar to'siyapti, Damas, ya'ni Xitoyda mashinalar to'sig'utdi, tex pasport bilan olib qo'yapti paxtaga ashi. Odam tashigani boshqa narsaga guvoh oldim o'zim bilan.
Tashimayman desa nima bo'ladi? Shoshayapman, ishim bor desa.
Tashimayman desa dokumentlar olib ayib topadi. Ayib topadi, yo bo'lmasa mashinasini olib kirib beradi yo bitta narsadan ayib chiqib qolishi mumkin u. Ashila hisobiga qo'qqanidan ham xab bo'pti deb biz tashlab kelsak tashlab ketdi deb tashlab kelishi.
Andijon yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi mulozimi Ozodlik bilan suhbatda kirakashlardan hasharchilarni tashish so'ralayotgan bo'lishi mumkinligini tasdiqladi, lekin haydovchilar paxta terishga majburlanayotgani haqidagi iddaolarni rad qildi.
Yo'l xavfsizligi boshqarmasimi?
Xuddi shunday.
Bitta masalada telefon qilayotgandik-da aka, mana kecha iz bosganda militsiya to'xtatib paxta terasanlar deganda shunaqa haqqi bormi militsiya? Ana paxta terdirishgada.
Siz nima uchun GAI'ga qilyapsiz?
Yo'q, endi GAI'ni xodimlari to'xtatibdi, militsiyadan paxta terdi. Shunaqa topshiriq bormi yo bu o'z boshimchalikmi?
GAI to'xtatyaptimi?
GAI, ha, to'xtatib paxta terasan deb nima qilayotgan ekanda? Shunaqa gap bormi u masalada? Shunaqa militsiyaga topshiriq bormi tepadan? Shunaqa paxta terdirasan degan? Yo, o'z boshimchami bu?
Yo'q, yo'q, uni paxta terasan degan nima yo'q o'zi. Rosta endi bo'lishi mumkin. Masalan, Damas, Damas yo maxsusi mana hasharchilarni olib ketib qo'ying, o'tga tashlab qo'ying degan bo'lishi mumkin. Paxtachi, paxtakorlarni. Mana paxta terasan degan nima yo'q o'zi.
O'zbekiston hukumati paxta yig'im terimida qatnashish majburiy emas, ixtiyoriy hisoblanishini aytib keladi. Ammo paxta terimini kuzatayotgan faollar bu yil ham byudjet xodimlaridan tortib, talaba va kollej o'quvchilari paxtaga olib chiqilganini aytishmoqda.
Ayni paytda 2016-yilgi paxta mavsumida O'zbekiston kasaba uyushmalari o'zbekistonliklarga agar majburiy mehnatga duch kelayotgan bo'lsalar murojaat qilish uchun o'z telefon raqamlarini ikkinchi bor taqdim etdi. O'zbekiston hukumati Jahon banki va boshqa bir qator xalqaro tashkilotlar oldida mamlakatda majburiy mehnatni to'xtatish uchun sa'y-harakat qilinayotganini ko'rsatish maqsadida bunday sa'y-harakatlarni olib bormoqda. Majburiy mehnatga oid vaziyat siz yashayotgan hududlarda qanday, uning manzarasini aks ettiruvchi surat va videolarni Ozodlikka yo'llashingiz mumkin. Ayni paytda eslatib o'tganimdek, Ozodlik sahifasida aynan paxta suv manzarasiga bag'ishlangan paxtagram xabarlar lentasi boyib bormoqda. Aynan sizdan kelayotgan xabarlar, surat va videolar aks etayotgan paxtagramimizga siz ham yangiliklar qo'shishni unutmang. Hozircha paxtagramda turgan eng so'nggi yangilik barcha bosim faqat qishloqlardagilarga bo'lmoqda deb atalgan qisqa xabar. Unda demak, Rishtonlik Ozodlik tinglovchisi qishloqlarda joylashgan kollej talabalari paxta terimiga safarbar etilayotganidan shikoyat qildi. Kechadan boshlab tumandagi 1 va 2 bosqich kollej talabalari paxta terimiga jalb etila boshlandi. Mutasaddilarning aytishicha bu yosh bolalar o'z xohish va tashabbusi bilan chiqmoq bormoqda emish. Kollej o'qituvchi xodimlarining barchasi 100% paxtaga jalb etilgan, ya'ni kollejlarda va maktablarda dars yo'q, chunki dars o'tadigan odamlar dalada. Ammo shahar kollejlarining talabalari paxtaga chiqmaydi. Tushunish mumkinki, barcha bosim faqat qishloqlargagina bo'lmoqda, deb yozibdi Ozodlikning paxtagramiga rishtonlik mushtari. Bunday majburiy mehnat, xususan bolalar mehnati bilan bog'liq vaziyatlar sizning atrofingizda ham uchrayotgan bo'lsa, yana eslatib o'taman, WhatsApp, Telegramimiz, qolaversa Odnoklassniki va Facebookdagi sahifalarimiz, Instagram, YouTube va Viberdagi sahifalarimiz sizning xizmatingizda. Bu, demak, xabarlarni aks ettiruvchi, ularni tasdiqlovchi surat va videolarni ham yo'llashni, O'zbekistonda majburiy mehnat to'xtatilishiga o'z hissangizni qo'shishni unutmang. Bugungi muloqotimizda davom ettiradigan navbatdagi lavha Ozod javob eshittirishining yangi soni. O'zbekistonga Rossiyadan uy ro'zg'or buyumlari olib kirayotgan mehnat muhojirlari O'zbekiston bojxonasida muammolarga duch kelmoqda. Ozod javob eshittirishining bugungi sonida O'zbekiston Respublikasi Davlat bojxona qo'mitasi bilan bog'lanib, tinglovchilarimizning aksariyatini qiziqtirayotgan savollarga javob topishga urindik.
Rossiyada ishlayotgan o'zbekistonliklar vatanga qaytar ekan, odatda arzonroq narxda olgan maishiy texnika va boshqa uy ro'zg'or buyumlarini olib kelishga urinadi. Murodjon ismli tinglovchi sentyabr boshlarida o'z mashinasida Rossiyadan qaytayotib, jiyanining magazindan olgan yangi buyumi yallama chegara postidan o'tkazilmaganiga guvoh bo'lganini so'zlab berdi.
Cheki bilan yangi magazindan bolla olishdi. Majette strokada ishlaydi, ishlashib uyga olib ketirib, bank yallama tom o'rnidan o'tkizmadi. Nimaga o'tkizmaysizlar deb aytdi, yalinib yolib 5 soat, 6 soat turdi ketdi. Jomol degani bor ekan, tom o'zingdi. Yarimini ham o'tkizmayman dedi. Xohlasangiz yoqib yuboring, xohlasangiz tindirib yuboring. Vazirlar mahkamasidan qaror olib kelas, o'tkizsin degan rasm o'chkasini chiqarib bering, bo'lmasa to'laylik pulini desak, unga ham unamay qoldi, ish qilib oborib Qozog'iston nitrarkaga olib chiqib tashladi. Alamzada bo'lib bolalar turyapmi, bir balo moddasi bor, mumkin emas deb nima qilib o'tkazmadi. Goddegizni do'shatda o'sha tamoji nima xodimlar.
Dedi Murodjon. Ozodlik bu vaziyat yuzasidan O'zbekiston Davlat bojxona qo'mitasiga murojaat qildi. Qo'mita rasmiysi bojxonada chetdan tovarlarni olib kirishni tartibga soluvchi maxsus hujjatlar borligini ma'lum qildi.
O'tkazish mumkin emas demagandir u. To'lovlarini to'lab o'tkazish kerak. Adliyadan ro'yxatdan o'tgan hujjat bor. Предельная норма беспошлинного ввоза товаров физическими лицами на территорию Республики Узбекистан.
279
номери 96-yilda sentyabrda o'tgan. Bunda chegaradosh davlatlardan olib kiriladigan tovarlar summasi $10 miqdorida bo'lishi kerak edi. Undan oshish kerak emas. Undan oshsa to'lovlari bor, o'sha bojxona boji to'lanib olib kirilishi mumkin.
Deya aniq javob qildi ismini aytmagan idora mulozimi. Bojxona xodimi tilga olgan hujjatga ko'ra, bevosita chegaradosh bo'lmagan hududlardan, masalan Rossiyadan O'zbekistonga bojsiz olib kirish mumkin bo'lgan tovarning miqdori 1000 AQSh dollaridan oshmasligi kerak. Hujjatda olib kirilayotgan tovarning narxi hujjatlashtirilgan shaklda, ya'ni hisob faktura, invoice, chek yoki nakladnoy kabi ko'rinishda bo'lishi shartligi belgilangan. Ozodlik bevosita yallama chegara nazorat punkti bilan ham bog'landi.
Endi uni nazorat ko'p bo'lsa kerak-da.
O'sha rasamoshkasini bersa o'tkazish mumkinmi, yo'qmi?
Mumkin. Endi eski xaladiningdan anaqasi bor-ku, xaladagan. O'sha xaladagan zararli, atrof muhitni buzadigan xaladagan bo'lishi mumkin. O'shanga tashlab ketgin deganda. O'zi anaqasi bor-ku, 247 Vazirlar Mahkamasining qarori bor. Atrof muhitni muhofaza qilish bo'yicha shunaqa.
Dedi idora vakili. U shu sababli tovarlarni O'zbekiston ichkarisidan sotib olishni tavsiya qildi. O'zbekiston chegarasida o'tib yurgan taksichilar va yuk tashuvchi o'zbekistonliklar yallamada sodir bo'lgan bu hodisa qish tushishi arafasida boshlangan muhojirlar qaytish mavsumi bilan bog'liq ekaniga ishora qilmoqda. Rasulbek ismli o'zbekistonlik taksichi ancha yillardan buyon Rossiyadan O'zbekistonga va O'zbekistondan Rossiyaga odam tashiydi.
Vadiga bitta ham sunki ham mumkin bo'lmayapti. Sababi odam ko'p boryapti, granitsa ochilib ketyapti. Ustiga ustak bizlar ham ikkit bilan yuk olib boryapmiz-ku. Ana shundan keyin vobshe ana ochilib ketyapti-da, ana shu tamoman. Stroga eski narsa kirizmayapti deyishdi-ku.
ishchilar tomonida. Kasallik kelyapti eski narsalarda deb zakon chiqargan. Yoxonada karantin har yili bo'ladi bu sezonda. Yangi yildan keyin ana fevral, martga qarab o'zi to'xtaydi anaqa narsa.
Dedi chegarada rasmiy hujjatlardan tashqari turli norasmiy qonun-qoidalardan muhojirlar tinkasi qurayotganini gapirgan navoiylik taksichi Rasulbek.
Javobsiz savolning o'zi yo'q. O'zingizni qiynayotgan savollarni ozod javobga yo'llang. Mutaxassislar yordamida unga javob izlaymiz. Savollaringizni Telegram, Viber va WhatsApp orqali +420 724 971 539 raqamiga yo'llang. Savol sizdan, javobi bizdan.
Ozod javobga qanday savollaringiz bor? www.ozodlik.mobi sahifamizga, qolaversa ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizga o'z savollaringizni yozib yuboring, biz ularga javob topishga harakat qilamiz. Bugungi muloqotimizni davom ettiradigan lavha mintaqa hayotiga, qo'shni Afg'oniston hayotiga doir. Afg'oniston poytaxti Kobulda jangarilarning Shia masjidiga uyushtirgan hujum oqibatida kamida 14 odam nobud bo'ldi, 36 nafari yaralandi. Halok bo'lganlarning aksari Ashuro kuni munosabati bilan ibodatga kelgan tinch aholi vakillari ekani aytilmoqda.
Kobul politsiyasi matbuot kotibi Sedik Siddiqiyning Ozodlik radiosiga bildirishicha, Kobuldagi yirik ziyoratgohlardan biri bo'lgan Karta Sahi ziyoratgohiga qilingan hujumda 36 kishi yaralangan. Siddiqiyga ko'ra, halok bo'lgan 14 kishidan 13 nafari tinch aholi vakili, bir nafari esa politsiya xodimidir. Afg'oniston Sog'liqni saqlash vazirligi rasmiylari esa voqea joyida yaralangan 43 odam kasalxonaga keltirilganini bildirmoqda. Vazirlik rasmiylariga ko'ra, halok bo'lganlar soni yanada ko'payishi mumkin, chunki yaralanganlar orasida hayoti xavf ostida bo'lgan odamlar bor. Afg'on xavfsizlik kuchlari hujum bo'lgan joydan o'nlab odamlarni xavfsiz joyga olib chiqishga muvaffaq bo'lgan. Xabarlarda aytilishicha, hujumchi harbiy yoki politsiyachi kiyimida bo'lgan. Shia musulmonlari Ashuro kunini bayram sifatida nishonlash uchun bu ziyoratgohga yig'ilgan edi. Ashuro kuni shialarning asosiy bayramlaridan bo'lib, u joriy yilda 11 va 12 oktyabr kunlari nishonlanadi. Shu kuni Imom Husayn va uning 72 sahobasi oila a'zolari Karbaloda o'ldirilgan edi. Ashuro kunida shialar 680 yili Karbaloda o'ldirilgan Imom Husaynni xotirlashadi. Avvalroq shialarga nisbatan hujum 3 nafar jangari tomonidan amalga oshirilgani xabar qilingan edi. Biroq Kobul politsiyasi rahbari Abdulrahmon Rahimi hujum bir nafar jangari tomonidan qilinganini va u politsiya tomonidan otib o'ldirilganini bildirdi. Hozircha hujum uchun mas'uliyatni hech bir guruh o'z zimmasiga olmadi. Taliban vakili Zabiullo Mujohid o'z harakati hujum uyushtirmaganini ma'lum qildi. Afg'oniston prezidenti Ashraf G'ani 11 oktyabr kuni hujum qurbonlari oila a'zolariga ta'ziya bildirdi. U hujumni insoniyatga qarshi qilingan aniq jinoyat deb atadi. Afg'onistonda iyul oyida ham shialarga qarshi terror harakati amalga oshirilgandi. 84 odam halok bo'lgan mazkur hujum uchun mas'uliyatni Islomiy davlat guruhi o'z zimmasiga olgan. 2011 yilda Kobuldagi shia masjidiga qilingan xudkush hujumda 54 odam halok bo'lgandi. O'sha kuni Mazori Sharifdagi shia masjidiga ham hujum qilingan va 4 odam o'ldirilgan. Kobul politsiyasi hujumlar takrorlanishi mumkinligidan ogohlantirgan holda shia jamoasini yirik yig'ilishlarni o'tkazmaslikka chaqirmoqda.
Bugungi muloqotimizga yakun yasaydigan suhbat 12 oktyabr kuni o'zbekistonliklar tomonidan Shavkat Mirziyoyev nomiga yo'llangan petitsiya munosabati bilan o'tkazilgan suhbatdir. Eslatib o'taman, bir guruh o'zbekistonliklar tashabbus guruhi 3w.change.org platformasi orqali Shavkat Mirziyoyevga chiqish vizasini bekor qilishni so'rab murojaat qildilar. Ana shu petitsiyaga imzo chekkanlardan biri Tokiodagi o'zbek ziyolilaridan biri O'zbekiston prezidentligiga asosiy da'vogar Shavkat Mirziyoyev chinoyliklar karmoshkasi emas, oddiy xalq manfaatini o'ylashini ko'rsatmoqchi bo'lsa, buning eng oson yo'li mamlakatni Shimoliy Koreya kabi dunyoning eng repressiv davlati bilan bir qatorga qo'yib kelayotgan chiqish vizasini bekor qilish ekanini aytadi. Suhbatga quloq solamiz.
Menga ham keldi masjidga ketibdi, Telegram bilan Viberdan keldi endi. Qarasam juda yoqdim. Juda chiroyli qilib rus tili bilan o'zbekchada yozgan. Hozirgi hukumat boshlig'i i isponatina biznes prezident deb Shavkat Mirziyoyev nomiga yozilgan petitsiya. Menimcha bu website change.org bot anaqa O'zbekistonda blokirov qilingan-da, O'zbekistonliklar menimcha qila olmagan, lekin katta kommentariya можно видеть, что toshkentliklar, Samarqanddan bolalar petitsiya qo'l qo'yishgan. Men o'zim albatta qo'shildim, o'zimni kommentariyalarimni yozdim. Juda ko'p kommentariyalar bor, juda qiziq, hamma o'zini haqiqiy o'zidan boshdan o'tgan voqealardan yozgan. Men ham o'zimdan bu boshimdan o'tgan voqealar bu avir to'g'risi bo'yicha yozganman. Prinsip kerak emas narsada, masalan, avir.
Endi qarang, mana shu petitsiyada yozilgan gaplar, buni O'zbekiston konstitutsiyasi, umuman shu inson huquqlari deklaratsiyasida kafolatlangan insonni harakatlanish erkinligiga zid ekanligini, shu qarorni qabul qilganlar, shu chiqish vizasi sistemasini ushlab turganlar va hozir ham ushlab turganlar tushunmaydi deb o'ylaysizmi?
Tursa bo'ladi buni. Masalan, hozir mana Shavkat Mirziyoyev prezidentligiga xudo xolisa bo'ladi endi, bo'lsinlar ham. Ko'p ish qilyaptilar-da hozir. Samo главный hozir mana shu yangiliklarni olib chiqish kerak. Yoshlarni masalan hozir masalan internet, sentralizatsiya masalan kompyuterizatsiya degan narsa globalizatsiya chiqyapti. Prosta odamlarga tushuntirish yuborilishi kerak. Lekin tepadan masalan agar katta buyruq keladigan, tushunadigan odam bo'lsa, masalan ushlab turganlar farqi yo'qman menimcha o'sha. Chunki avirdida nima? O'tiribdi o'zini faqat cho'nchagini o'ylab o'tiribdi-da.
Xo'p, endi sizga savol. Mana shu bir oy bo'ldi, Mana Shavkat Mirziyoyev xalqqa yoqadigan, mana eski uylarni qurib, yangi uylar qurib beraman. Yangi metro liniyalari ishga tushiraman. Haligi sizlarga ishpatgacha yomon ko'ringan ko'zingizlarga boshliqlarni olib tashlayman. Har xillarlik mana amnistiya to'g'risidagi qonunlarga qo'l qo'ydi. Hammasi xalqqa yoqadigan xatti-harakatlar. Lekin mana shu bitta chiqish vizasini o'zini oladigan bo'lsak, agar shu odamda shunga bir xohish bo'ladigan bo'lsa, bitta imzo bilan yo'q bo'ladigan narsa. Lekin bir oy o'tdi, hozircha qilinmadi. Bundan keyin qilinishiga qanchalik umidingiz bor?
Endi hozir mana men bu petitsiya masalan chiqmagan edi. Undan oldin masalan Telegram, Viber mashinaqa kompyuterizatsiya yo'q edi. Hozir masalan Facebook bor, boshqasi bor, Instagram bor. Xudoga shukr, pakka shu blokirovka qilinmagan Toshkent O'zbekistonda. Blokirovka qilmasinami? Olaman degan odam avvalgi soqqa bilan olib ketadi, baribir pul berib olib ketadi. Prosta kimga kimga nech pul berish huquqi anaqa bor. Agar masalan o'sha odam problemasi bo'lsa, davlatga qarshi ish, yo'qdan katta ishtonlik masalan bo'ladigan bo'lsa, to'xtatib qolishi mumkin masalan. Lekin agar bizda hozir biometrik pasport chiqqan bo'lsa, biometrik pasportda hamma danilar bo'lsa, ko'p davlatlarda hali yo'q biometrik pasport. Bizda bu hamma o'sha narsani qilsa, aeroportda ko'rsam tamojnida o'tadiganda, sira to'xtatib qolishi mumkin aynan ishga bo'ladigan bo'lsa.
Bu faqatgina siz aytayotgandek, davlatning xavfsizligi, milliy xavfsizlik uchun qilingan harakat emas. Bu o'sha ichki ishlar tizimida o'tirgan, xavfsizlik tizimida o'tirganlar uchun qo'shimcha daromad manbai. Siz aytgandek, haligi chiqish vizasi olishi norasmiy narxi bor. Har xil kategoriyadagi odamlarga qarab, xuddi shu maqsadda qilingan va xuddi shu karmushkani ushlab qolish uchun bu narsa bekor qilinmayapti degan juda jiddiy xavotirlar bor. Mana shu karmushkani Mirziyoyev ichki ishlar va xavfsizlik tizimidan bitta imzo bilan olib qo'yishiga ishonasizmi?
Endi barimcha bitta qo'l katta odam masalan qo'l qo'ysa yo'q bo'lishi mumkin. Endi to'g'ri,
yo'q, ularni noroziligiga sabab bo'lmaydimi deyapman. Ularni oldidagi shu paytgacha yeb kelgan nonini olib qo'ysa, shunga jur'at topiladimi hozirgi qaltis vaziyatda? Hali saylanmagan bir paytda.
Endi albatta bo'ladi, lekin endi prosta plus minuslar qo'yib chiqish kerak. Masalan, qarang, hozir O'zbekiston nima qilmoqchi? Masalan, hamma masalan taqqoslab chiqadigan bo'lsa, masalan, avvaldagidan davlat odam bo'lsa, byudjetni o'tiribdi masalan. To'g'ri, militsioner anaqa qarshilik qilishi mumkin, lekin asosiy militsioner baribir davlatni prezident qo'lida ostida. Komandirlar o'sha hammasi polkovnik, generallar hammasi masalan ulargacha manimcha bu avirdagi pul manimcha yetib bormasa kerak. Yo'lda уже o'sha mayda shuda chinovniklarda qolib ketadi. Tepadiklarni masalan yaxshilab tushuntirilsa masalan. Что biz masalan dunyo miqyosiga chiqmoqchimiz. Biometrik pasport bor. Xalqqa masalan ozgina yordam qilaylik. Rostdan masalan Sevimli Koreya bilan O'zbekistonni bir uyatdimi olib qaraydigan bo'lsa. Ana masalan chet eldan mana biometrik pasportni shu nihoyatda shu sistemizatsiya qilib aeroportini masalan tamojnilarda, vokzallarda shu narsani qila olmaydi. Hammasini qo'ysa bo'lsa kerak manimcha o'sha biometrik pasport ichiga. И manimcha o'sha yerda bitta kommentariy, qiziq kommentariy yozilgan edi, masalan bitta rus ayoli yozibdi, ki agar Sabir yo'q qilsa siz chet eldagi ham o'zbeklar sizga saylov beradi. Shavkat Mirziyoyev deyishgan. Manimcha endi hozir masalan o'sha bizani haydovchimizga ham masalan qo'lim ovozimizga ham zor bo'lmasa kerak. U prosta xalqqa agar o'ylaydigan bo'lsa, prosta dunyo miqyosida qanaqa ko'rinadigan bo'lsa, masalan o'sha Turkmanistonda daz yo'q. Turkmanistonda qanaqa davlat masalan?
Endi qarang, Mirziyoyev iqtisodni rivojlantirmoqchi. Mirziyoyev iqtisodni rivojlantirmoqchi. O'zining ustuvor vazifalaridan bittasi qilib, mamlakat iqtisodini rivojlantirish deb belgiladi. Mana shu chiqish vizasini olib tashlanishi mamlakatdagi iqtisodiy ahvolni o'zgarishiga qanday ta'sir qilishini tasavvur qilasizmi?
Bilasizmi, hozircha o'zbeklar masalan, men o'zimdan bo'lgan voqea masalan boradigan bo'lsangiz O'zbekistonga kimdan agar stiker o'tib ketgan bo'lsa boshidan o'tgan bo'lsa kerak kamida 2-3 haftadan kamiga borolmaysizda chunki averga topshirasiz stavkadan yig'asiz pulini berasiz u o'zini yo'li bilan o'tiradi pul soqqa u averdagini cho'nchaga ketadi и 2 haftada o'zi o'tishi kerak pul bermasa ham 2 haftada chiqadi prinsipi lekin shuni orqasida masalan o'zbekistonga qaytib boraolmaydigan odamlar bor masalan studentlar masalan o'sha kommentariyalarni ko'rsangiz bo'ladi masalan man ham o'zi student bo'lganimda akam deb borishim kerak 3 kunga ruxsat oldim ishxona bilan institutdan 3 kunni ichida aver masalan olib bo'lmaydi lekin 4 kunni ichida masalan pulini berib oldi o'sha narsani masalan qilsa bo'ladi prosta stiker qo'yib berishadi prosta o'sha ortiqcha korrupsiya ya'ni o'sha poraxo'rlikni rivojlantiradigan bitta yo'l turi deb o'ylayman
qarang millionlab odamlar tashqarida to'g'rimi tashqarida millionlab o'zbekistonliklar ishlaydi lekin ularni ko'pchiligi vatani bilan aloqasini uzgisi yo'q yoda oilasi qolgan qarindosh urug'i qolgan va imkon bo'lsa qaytib o'sha yoqda ishlash xohlaydi o'zini pulini investitsiya qilgisi keladi mana shu 2 yillik
kerak odam nima o'zbekistonda qaytib chiqmoqchi uzr gapingiz burilib qoldi alo
qarangda mana shu odamlar deyman bemalol erkin borib kelish huquqiga ega bo'lsa har yilda kamida 2 marta borib qancha pulini o'sha o'zbekistonda qoldirib keladi to'g'rimi o'zbekiston ichkarisiga sarflaydi shu pulini
to'g'ri mana man o'zim to'g'risini aytishim mumkin oldingi safar mana biometrik pasport olish kerak edi bordim 1 oyga ruxsat olib bordimda 1 oyga borib pasport almashtirdi aver olamiz dedi pulini ham berdi masalan necha yuz dollar lekin yana katta talab qilyapti ko'ryapmiz shu chet elda yuribdi puli bor soqqasini olsa bo'ladi короче baribir majbur berishga и короче hozir katta masalan so'raydi masalan 400 dollar 500 dollar so'raydi и majbur masalan ataylab cho'zishi mumkin o'sha odamnida bu просто o'sha averdagi начальник o'tirib начальник сам ishlatib birorta shotirlar qilishi mumkin o'shalarni masalan nima biz cho'nchagini boqyapmiz u davlatdan olayotgan bo'lsa налогdan haqdan olib pul olayotgan bo'lsa masalan yana просто borolmay qoladiganlar ko'p наоборот agar petitsiya masalan agar petitsiya o'tib aver yo'q qiladigan bo'lsa o'zbekistonga borib keladiganlar ko'payadi и borib kelgandan keyin bular borganda nima qiladi o'zbekistonga pul olib boradi o'zini oilasiga to'g'rimi baribir o'zbek o'zini uyim joyim deydi o'zbekistonga investitsiya qilishi mumkin biznes ochishi mumkin kichik o'rta biznes ochishi mumkin и o'zbekiston kelib ketishida ko'payadi oqibatda samolyotda masalan biznes kuchayishi mumkin masalan transportda masalan ortiqcha masalan daromad keladi to'g'rimi chet eldalardan o'zbeklar o'zini vatandoshini ko'rib masalan to'y qiladimi boshqa qiladimi prinsipi yomon emas agar masalan davlatga qarshi yurganlar masalan yoqsa manu ekstremizm ekstremizm ular baribir agar avil kerak bo'lsa soqqasini berib oladi masalan ular ushlab qoladigan bo'lsa manimcha o'zini kompyuterida hamma dokument rasmlari bilan danniylari bo'lsa kerak agar to'xtataman desa SNB bormi boshqasini to'xtatishi mumkinda просто ortiqcha byurokratizm
korrupsiya manbai endi qarang oxirgi savolim mana shu petitsiyaga 1 kunni ichida mana bugun 2-kun manimcha adashmasam yo 3 kunmi 1.5-2 mingga yaqin odam qo'shilibdi lekin tashqarida yashovchilar soni millionlab deb taxmin qilinadi nimaga hozircha bunaqa kam odam masalan tashqarida yurganlarni soniga nisbatan
bu manimcha yaqinda chiqdida hozir bu sirkulyatsiya qilayotgani asnalom intelligensiya orasida yuribdi chet elda yurgan masalan institutda o'qiydigan bor oliy ma'lumot ish qilib intelligensiyani orasida yurgan narsa hali yetib bormagan bo'lishi mumkin balki o'shaning uchun masalan aytayotganim agar sizlarni shu dasturinglar orqali не только masalan radioda masalan chiqarib internetda chiqarib masalan tekstovый masalan telegramlarda yuboryapsizlar o'sha telegramga yuborganga o'xshab masalan tekstovый qilib masalan link qilib yuborsanglar o'shani xalq ko'rsa bir birsiga masalan telegramda viberda сразу o'tqizsa bo'ladi boshqasiga o'tqizsa shunaqa narsa bo'layotgan ekan biz shunaqa qiynalib yuribmiz o'zbekistonga borolmasdan aver ololmasdan deb yurganlarga manimcha juda yaxshi bo'ladi и eng главныйsi o'zbekiston fuqarosi uchun не только o'zbekiston fuqarosi o'zbekistonni davlatini imiji uchun ham juda yam yaxshi bo'ladi deb o'ylayman chunki kulgili hisobda juda o'sha kommentariyalarda ham bor o'zim ham kommentariy yozdim masalan qarangda chet elda 3-chi boshqa davlat uchun chet elga chiqmoqchi edimda и posolstvoga borib vizaga topshirdim 2 marta mana shunaqa narsa bo'ldi dokumentlarni topshirdingiz и pasportni qoldirasiz, 3-4 soatdan telefon keldi. Ham konsulsiyadan qo'yatdi, o'sha chet eldik. Aytadiki, sizga viza kerakmi degan deydi. Men nimaga tushunmasam, yo'q, sizda уже sizda birinchi 10-ni bir VIP-misiz, sizda butun dunyoga chiqish uchun viza bor ekan, sizga viza kerakmi degan bizani viza deyapti-da. Men aytdim, yo'q, bu dedim, bu chet elga chiqadigan vizasam endi tushunmaydi-da. Bir soat tushuntirdim, tushunmadi, oxiri aytdi, viza kerakmi degan, bo'pti degan, sertifikat olib ketdim dedi. Oldim, просто не только Голландия посольствосы шунақа ish bo'ldi, Italiyaning posolstvosi shunaqa bo'ldi.
Bir guruh o'zbekistonliklar www.change.org sahifasi orqali Shavkat Mirziyoyevga chiqish vizasini bekor qilishni so'rab petitsiya yo'lladilar. Bu petitsiyaga imzo chekish jarayoni davom etmoqda. Ana shu petitsiyaga qo'shilgan o'zbekistonliklardan biri fikrlari edi. Bu fikrlarni to'lig'icha www.ozodlik.org sahifamizda tinglashingiz mumkin. Bugungi muloqotimizga kirmagan, sig'magan boshqa yangilik, surat va videolarni ham ana shu saytimizdan topib ko'rish, tinglash imkoniga egasiz.